Det er nydelig å se dere. Jeg blir glad, oppriktig glad. Jeg tror han passer faktisk inn i denne. Oi, oi, oi. Fancy. Vi hadde en nydelig helg forrige helg, menighetsviken. Nå ser jeg at mange av dere som sitter her var ikke med på den. Da hadde menigheten en fantastisk helg. Jeg er utrolig glad for å se dere som er her og høre lovsangen og høre andre stemmer enn bare Håkon. Jeg er veldig glad i deg, Håkon, men det er flott å høre andre som synger og tilber også. Vi begynte med Fredrik, heter jeg. Fredrik, jeg er broren hans, så jeg kan tulle litt med sånne ting. Jeg jobber som pastor her i kirken. Vi skal ha fokus på nådegaver de neste tre søndagene. Jeg skal ha disse to, og så skal Kristina Ekerovd ha siste tal. Men før vi går inn på det, så er det noe nytt denne høsten som jeg vil at dere skal få med dere, som forhåpentligvis skal være med pedagogisk sett og gjøre undervisningen og generelt møteopplevelsen lettere å følge med på. Så alle sammen kan ta fram smarttelefonen sin, hvis dere har den med dere. Og så vil jeg at du skal gå inn på appen YouVersion, altså The Bible, hvis du har den appen. Hvis du ikke har den appen, så får du laste den ned senere. Når du er kommet inn på den, inn på The Bible, jeg ser at folk holder på å ta opp telefonene sine. Det er ikke så ofte du blir bedt om å ta opp telefonen i kirka, men i dag er det sånn. Tar du opp telefonen din, og så går du inn på The Bible, og så går du inn på, helt nede til høyre, så står det mer, eller more, for dere som har det på engelsk. Trykker du på mer. Dette er altså dere som har en bruker og alt det der. Hvis du ikke har en bruker på The Bible, så anbefaler jeg å få det. Det er gratis og alt sånt. Du trykker mer, og så trykker du arrangementer, eller events på engelsk for du som har det på. Arrangementer, nummer for meg, nummer 7, punkt 7. Trykker du på den, og så kan en annen spørre deg om du må registrere sånn tillat hvor du er, at du er til stede. Da må du trykke tillat. At han kan ta posisjonen din. For at når han tar posisjonen din, så kommer Tremorkirken sin gudstjeneste opp. Så når du går inn på det, nå ser jeg at det er noen som nikker og tenker at dette er kult. Andre lurer på hva i alle dager. Så trykker du inn på Tremorkirken, og da kommer hele gudstjenesten opp med alle bibelversene jeg bruker, med alle punktene og hovedpoengene for talen. Og så kommer det spørsmål til husgrupper. Så hvis dere som husgruppe tenker at «Oi, det var interessant det som ble snakket om på gudstjenesten», så har vi lagt inn spørsmål til husgrupper som kan hjelpe samtalen i husgruppen. Einar er super happy. Det er sikkert mange andre som prøver å få dette til. Det er klart at hvis du ikke har en bruker, så vil det ta litt tid. Og så kommer det opp litt sånn forskjellig informasjon, kvinnekveld, mannskveld og litt sånn forskjellige greier. Der kommer jeg til å gå gjennom flere ganger, så hvis du ikke fikk det med deg, fortvil ikke. Men dere som fikk det med dere kan følge dette nå når vi går gjennom. Og så kommer vi til å bruke dette hver søndag fremover. Neste gang kan jeg også ta det opp på skjermen, så kan dere få se hvordan dette ser ut. Og bare spør meg etterpå, eller spør andre, hvis dere lurer mer på det. Greit. Nok tekniske greier for nå. Da går vi inn i nådegaver. For dere som var på leiren, så blir det litt repetisjon. Jeg ser at det er noen av dere, men det er såpass mange som ikke fikk med seg den undervisningen, så vi tar litt repetisjon på det. Nådegaver. Vi skal lese noen vers fra Korinterne 12 først. Hvis vi får opp Korinterne 12, så skal vi lese de versene. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegave til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave til å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulik slags av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt. Jeg vil at du skal legge merke til vers 7 der. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Altså hvis du er en troende, du tror på Jesus Kristus og har tatt imot han som din Herre og din frelse, så er det vi snakker om i dag høyaktuelt for alle troende. Hos hver enkelt som har den hellige ånd inni seg, gir ånden seg til kjenne, og han vil gi nådegaver. Her lister Paulus opp noen konkrete nådegaver. Vi skal se på de konkret, en og en. Jeg skal rett og slett bare gi en oversikt over hvordan er de, hvordan fungerer de, og hvordan kan de fungere i våre liv, med litt egne historier og historier fra andre. Hvis vi går til Romerne 12, så leser vi: «Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise. Den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt og lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede.» Hvis du tar neste, så skal jeg bare ta noen ting om nådegaver før vi går inn på de konkrete forskjellige. En definisjon av en nådegave er at det er en spesiell utrustning som den hellige ånd av nåde gir hvert lem på Kristi legeme. Hvorfor? For å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten. Det er en definisjon på nådegave. Det er altså noe annerledes enn et talent. Det er noe annerledes enn å være god til noe. Det er annerledes enn å være født med en spesiell egenskap. Dette er en og alene av nåde ved at den hellige ånd gir det enkelte mennesket for at den gaven skal brukes til å bygge opp menigheten. Neste, hensikten med, hvis du tar neste igjen. Hva er neste etter der? Her, ja. Hensikten med nådegavene, det ser du her. Det er å bygge opp menigheten og medlemmene. Det er å søke enhet i menigheten. Avhengighet av mennesker er avhengig av hverandre. At det ikke er en som står og leder og som har kontroll på alt, men at gavene brukes for å skape enhet og avhengighet mellom mennesker. Det tjener til det gode at de er omsorg for hverandre. Og det som mangler ære skal få mye ære. Altså hvis du har en nådegave som er lite synlig, så har Gud satt menigheten til at vi skal hedre det som også er lite synlig, og kanskje i våre øyne mindre åndelig. I hermetegn. Det er for å forvalte Guds nåde som vi er blitt gitt, for å ære Gud, for at det skal være en åndelig gudstjeneste, et offer til Gud, en måte å vise kjærlighet til sine søsken, til oppbyggelse, formaning og trøst, og at andre skal komme til tro. Det er hensikten med nådegavene, og der har du referansene på det. Og så er det fire ting jeg vil si om nådegaver før vi går inn i det, som er liksom viktige ting når vi snakker om nådegaver. For at nådegaveundervisning kan noen ganger bli veldig individualistisk. At det handler om at jeg skal finne min nådegave, det skal handle om at jeg skal finne min plass, jeg skal finne på en måte å på en måte bygge opp meg selv. Og det kan på mange måter bli en sånn individualistisk aktivitet der det handler mer om oss selv. Men det handler jo om enhet, det handler om at vi skal være avhengig av hverandre, og det handler om at vi skal oppbygge hverandre. Men de fire tingene, det er nummer én, at gavene er gitt for å dele med andre, ikke bare til deg selv, hvis du tar neste. Det er ikke en gave til deg, men det er til menigheten. Nådegaven er gitt for å tjene mennesker rundt oss. Det er ikke for å bygge opp oss selv, eller å skryte av den gaven vi selv har, men det er for å bruke den til å bygge opp menigheten. Alle har ansvar for å bringe Guds rike ved å prøve ut nådegavene. Det vil si at hvis du opplever at kanskje du ikke har en nådegave til for eksempel helbredelse, og du ser noen, eller noen kommer og spør deg om å be for dem, så det er ikke sånn at du skal si at ja, men jeg har ikke den nådegaven, så jeg kan ikke be for deg. Eller vi må hente inn den som har den nådegaven, så da kan vi komme og be for deg. Alle har ansvar for å bringe Guds rike ved å prøve ut nådegavene, ved å ikke la disse kategoriseringene som vi ofte gjør med oss selv, hindre oss i å bringe og la Gud få bruke oss, selv om vi ikke nødvendigvis vet eller tror at vi har den gaven. Neste punkt går litt inn i det samme. Det er ikke en konkurranse, og vær veldig forsiktig med å kategorisere hverandre og deg selv. Det er veldig flott å finne ut hvilken nådegave du har, og bruke det, men ikke la det på en måte være en boks som du setter deg selv og andre inn i. Fordi det kan forandre seg. Den hellige ånd kan gi nye gaver i nye sesonger. Han kan gjøre nye ting. Og hvis du kategoriserer deg selv og andre inn i det, så kan hende du stenger eller ikke åpen for at Gud plutselig vil gi deg andre gaver også. Og det siste punktet er gavene er gitt for å brukes. Kjempeviktig. Gavene er gitt for å brukes. Det går an å forsømme nådegaver. Det går an å slukke nådegaver. Timoteus er et eksempel på det. Paulus skriver til Timoteus i 2. Timoteus at la den nådegaven som ble gitt til deg når vi la hendene på deg flamme opp igjen. La den flamme opp igjen. Så han hadde forsømt den, eller det var noe som gjorde at han ikke vandret i de nådegavene som Gud hadde gitt til han, og som ble gitt til han når de la hendene på han. Så hadde ikke han brukt de. Og 2. Timoteus blir skrevet når Timoteus er veldig langt nede, som en lokal pastor som sliter, som har sluttet, og som er redd for både død og mange andre ting. Og Paulus skriver at, vet du hva, den nådegaven som ble gitt deg, du må bruke den. Du må flamme den opp igjen. Så de fire tingene der er utrolig viktige når vi nå skal gå inn og ha fokus på nådegaver. Det er for å løfte opp fellesskapet. Det er ikke noe individualistisk greie. Da skal jeg gå gjennom alle de nådegavene som vi leste om i Korinterne 12 og Romerne 12. Hvis du tar den oversikten med alle de, så skal jeg gå gjennom de en og en. Og da begynner vi med visdomstale. Det som er på venstre siden av skjermen, det er det jeg skal snakke om i dag. Og neste søndag så skal jeg snakke om gavene fra Efeserne 4, som er Jesus Kristus som gir, og Korinterne 12, Romerne 12 er den hellige ånd som gir. Så neste søndag så skal vi ha fokus på de fem gavene under Efeserne 4, apostel, profet, lærer, hyrde og evangelist. Men i dag, disse på venstre siden. Hva er gavene, hvordan ser de ut, og hvordan kan de se ut i våre liv? Vi skal bare gå gjennom disse og gi litt eksempler. Visdom. Det er at Gud gir mennesker som har denne gaven visdom til å forstå Guds veier og hans vilje. I Bibelen så står det at å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Så det handler om å frykte Herren. Det er begynnelsen til visdom. Det er mennesker som er blitt visdom til å bygge andre mennesker opp ved det de deler og måten de ser på tingene. Det kan være mennesker som når de snakker, eller når de snakker, så ting du kanskje ikke har helt forstått før av Guds ord eller av andre ting innenfor Guds rike og hans vilje, så gir det mening for deg. Plutselig så forstår du det. Jeg hadde et eksempel med for noen år siden, så sleit jeg veldig med å tilgi. Jeg sleit med utilgivelse. Noen hadde gjort noe mot meg som var veldig vanskelig og veldig tøft og smertefullt. Og jeg ringte en av mine mentorer eller personer som jeg kjenner fra Australia, som bor i Amerika, han som startet det studiet som jeg tok i Australia. Jeg ringte han med denne agendaen. Jeg sa at jeg finner ikke ut av dette. Ja, jeg vet at Bibelen sier at du skal tilgi. Jeg vet at Bibelen sier at slik som Kristus har tilgitt dere, skal dere også tilgi andre, og så videre. Jeg hadde det i hodet, men det ble for vanskelig i hjertet mitt. Det ble for smertefullt. Og etter jeg hadde fortalt situasjonen til han, så sa han til meg at grunnen til at du ikke klarer å tilgi det, at det er for smertefullt. Sant? Han sa, ja, det er for smertefullt. Det føles ikke rett, det er alt for smertefullt. Og så bare sa han til meg at tror du ikke at når Jesus hang på korset og sa tilgi dem, for de vet ikke hva de har gjort, tror du ikke at det fortsatt var smertefullt foran naglene i hendene hans, spydet i siden, alle piskingen, tror du ikke det var smertefullt foran? Men likevel så tilga han. Og det ble, for min del, så ble det åpnet det en nøkkel, det låste opp hele greien av at kanskje jeg tenkte at jeg kan ikke tilgi fordi at det er for vondt. Og den visdommen han kom med gjorde at jeg kom meg videre i disse tingene. Om du ønsker denne nådegaven, så er nøkkel å frykte Herren og be om visdom. Jakob kapittel 1, vers 5-6 snakker om det. Og ordspråkene kapittel 3 snakker også om denne gaven. Salomon fikk ett ønske. Du kan få deg alt du vil fra Gud. Penger, makt, rikdom, innflytelse. Hva det måtte være. Du kan få hva du vil. Spør om én ting. Litt sånn lykkefeopplegg. Og så spør han om visdom. Vi kunne brukt mye tid på disse, men det blir for, vi får gå briefly gjennom dem. Kunnskapstale. Dette er at den hellige ånd gir mennesker et budskap eller informasjon som de ikke visste om fra før. Men nå får de innsikt i dette. Det beste eksempelet det er Jesus i Johannes 4, når han sitter og snakker med denne kvinnen ved brønnen, og kvinnen begynner å dele litt om livet sitt, men deler ikke så veldig mye, og så sier bare Jesus, du har hatt 5 barn, og den du har nå lever, den du har nå er ikke din mann. Da fikk Jesus en informasjon av den hellige ånden, eller av Gud, hvordan det funker med Jesus og den hellige ånden, og alt det greiene er ikke akkurat så lett å vite. Men Jesus får en informasjon som han ikke kan vite, og han taler det ut, og det er det som åpner opp hele samtalen deres. Hun blir ledet til frihet. I det han sier det, så sier hun, oi, du må være en profet, og så sier han, nei, jeg er ikke profet, jeg er Messias, og så blir hun ledet til frelse. Dette kan også se ut på mange andre måter. Det kan komme i samtaler at du blir gitt en informasjon om et menneske eller noe som åpner opp noe. Eller så har du kanskje sett fra forkynnere som har denne gaven, som kan stoppe et møte og bare si at jeg kjenner på at det er noen som sliter med utilgivelse, eller det er noen som har vondt i en skulder som vi må be for. Og så kan det lede til frihet. Denne gaven kan også misbrukes. Det kan alle gavene, og det er verdt å være obs og være bevisst, men samtidig å være åpen for at den hellige ånd kan gjøre slike ting. Målet er at Gud taler til deg, velsignelser for et annet menneske som leder dem til frihet, formaning, oppmuntring eller omvendelse. Kunnskapstale. Troens gave. Noen har blitt gitt tro som en gave. Og da mener ikke jeg tro som at vi tror på evangeliet, for det har jo vi alle som tror på Jesus. Vi har jo blitt gitt en tro. Men dette er en troens gave som er annerledes enn det, som handler om at de mennesker som opplever dette kan si sånne ting som at Gud vil faktisk gjøre noe. Jeg har tro på at Gud vil møte opp. Jeg har tro på at Gud vil gjøre dette. Hebreerne 11 er kanskje det beste eksempelet med troshelter. Ved tro trodde Abraham, ved tro offret Abel, ved tro gjorde David, bla bla. Mennesker som er blitt gitt en tro til å ha tro for noe, at Gud vil gjøre noe i deres tid og i deres situasjon, og få mennesker med seg på dette. Jeg husker når jeg begynte her i Tremorskirken som pastor for 4 år siden, så husker jeg da var det litt storming på sjøen og så videre. Det var forskjellige ting som skjedde. Og jeg husker det var noen som ringte meg, og flere som sa til meg, hvorfor går du ombord på et skip som holder på å synke? Hvorfor går du ombord på et skip som holder på å synke? Tremorskirken er et synkende skip. Og vedkommende som sa det, og flere som sa det, vi så to helt forskjellige virkelighetsbilder. Jeg så noe helt annerledes. Jeg så at her tror jeg Gud vil gjøre noe. Her tror jeg Gud vil komme med sin frihet, han vil komme med sin vind, han vil komme med sin ånd, og ikke å snu dette skipet og få det til å søke Guds rike på en annen måte, eller hva det måtte være. Og Kaleb og Josva, når de kom inn i det lovede land, så var de der 2 speidere, og så var det 10 andre speidere, 12 speidere, og så kom Kaleb og Josva tilbake, og de sa at, vet du hva, dette her klarer vi. Gud er med oss. Ja, det er, vi er som gresshopper i forhold til disse kjempene. Men Gud er med oss. Mens de 10 andre, de sa at nei, vi er som gresshopper i forhold til disse. Det vil ikke gå. Så noen mennesker gir den hellige ånd tro til at Gud vil gjøre noe, at Gud vil noe i vår tid. Utrolig viktig for fellesskapet, som alle disse andre gavene også. Når jeg snakker om disse tingene, så vil jeg at du skal, ja, bli inspirert, og også tenk litt, hva er det kanskje som Gud har gitt deg? Er det noen av disse tingene som du kjenner deg igjen i, eller så du kjenner at ja, dette her gir mening, og spesielt når vi skal snakke neste søndag, så vil jeg virkelig at du skal tenke på det. Neste er helbredelse og mirakler. Jesus er jo full av dette. Han gikk jo helbredet mennesker og gjorde undergjerninger hele tiden. Alle disse gavene som vi ser her er jo modulert av Jesus. Han gikk i alle disse gavene. Men helbredelse, så vil jeg fortelle om når jeg var i Nepal for i 2014-2015. Da var vi på en misjonstur i Nepal, og vi skulle ut på gaten og møte mennesker og be for dem. Og vårt team var spent på det og klar for det, og vi satt opp litt som en, på en måte, post der vi begynte å bare møte mennesker, litt som en sånn, ja, vi bare møtte mennesker. Og så begynte vi å be for mennesker. Det var mange som trengte helbredelse. Og jeg husker ene som den dagen så vi helt vanvittige ting. 60-70 helbredelser av all mulig sort. Jeg husker bare for en gutt som var døv på høyre øre fra fødsel. Han var sikkert 16-17 nå. Og mens jeg bar, så gjorde jeg sånn, og så plutselig så gikk øynene hans opp, og så var han helbredet. Helt fantastisk å få være med på. Dette gjorde jo at det, med så mange helbredelser, så mange mennesker som kom til, så gjorde jo at det ble jo en svær folkemengde rundt oss, og det tiltrakte seg litt oppmerksomhet. Og hinduistiske ledere som mente at dette her var ikke helt bra, kom. Og han ene, som er det de kaller guru, de går med sånne oransje kapper. Det er liksom de øverste i det hinduistiske religiøse systemet. Han kom på krykker og skulle liksom se hva det som skjer her, og var veldig skeptisk og prøvde å få folk vekk. Og så gikk vi og bare spurte om vi kunne be for han. Han var veldig ikke interessert i det, men etter hvert så fikk vi be for han. Vi sa at vi kan be for beina dine og tro på at Gud kan helbrede deg. Og så ber vi for han. Og så blir han helbredet. Og så går han vekk fra folkemengden med krykken i hånden for å gå vekk. Helt fantastisk. Hvis du tar neste slide, så har jeg bilder av alle menneskene som jeg husker som ble helbredet den dagen. Videoer der jeg spurte dem hva er det Gud har gjort i livet ditt. Helt fantastiske ting. Jeg husker han, gutten på 041 der. Utrolig. Jeg blir rørt når jeg tenker på det. En gutt som bare hadde utrolig vondt i ryggen og magen, som kom fram og spurte om vi kunne be for han, som ble helt helbredet. Helt utrolig. Så helbredelse er fantastisk. fantastisk når vi får lov til å gå i det. Og jeg tror ikke, jeg sier ikke nødvendigvis at jeg har gaven til å helbrede, men jeg har i hvert fall gutset til å tørre å be for noen av og til. Og mange spør meg, hvorfor ser dere så mange helbredelser når du er i andre land, men ikke så mange i Norge? Og mitt enkle svar på det er at jeg ber mye mer for mennesker når jeg er på misjonstur enn når jeg er hjemme. Når jeg er hjemme, så er det sånn at du ser noen med krykker på Sartor, og så tenker du at ja, jeg burde kanskje be for han, og så går han kanskje forbi, og så etter hvert så legger han ikke merke til folk som har sykdommer lenger. Så jeg tror det er det enkle svaret, og så tror jeg også at de er mer åpne for slike ting borte i Asia, og åndelige ting. Men en fantastisk vitnesbyrd. Vi var på husgruppen nå på onsdag i husgruppen min, og der har jeg lov til å dele det fra han. Der var det en mann som har slitt med sånn susing, konstant susing, lyd i ørene de siste 3 årene. Og det har gjort, det er slitsomt, det er tungt. Og vi sa at ok, vi må be for han. Og Knut Rikard var bare ok, vi må be for han. Og så ber vi for han, og vi går, legger hendene på han og står rundt han og ber for han. Og så skjer det ingenting der og da, og så våkner jeg opp til en melding 2 dager senere, der han sier at dette har ikke skjedd på lenge, men nå har ikke jeg har ingen susing i ørene lenger. Det er bare helt sånn her, jeg må bare klype meg i hånden, jeg bare ropte ut til Chelsea, bare, Chelsea, Chelsea! Og jeg fikk også faktisk i går en, ja, det vet ikke om jeg kan si engang, men noen i menigheten som er blitt helbredet for et eller annet vanvittige greier. Helt fantastisk. Så Gud han gjør ting, også i våre liv, og spørsmålet er bare, går vi på det? Tør vi å bruke disse gavene? Jeg kunne snakket mye mer om helbredelse. Så vil jeg anbefale deg til å bare, det er ikke sikkert at du tenker at du har denne gaven, men du har i hvert fall et ansvar til å be for mennesker. Og så er jo det slik at gaven kommer jo ved at vi bare prøver. Vi må bare prøve ut disse gavene. Og så ser du om du har de, eller du jobber med de, akkurat som med andre ting. Du jobber med gavene. De blir ikke gitt på et sølvfat i form av at nå er du ferdig utlevert med denne gaven, at på en måte nå er det perfekt. Men akkurat som å begynne å forsyne, det begynner med at det blir bedre etter hvert. Og slik er det med disse gavene også, når du øver på dem. Neste er tunger og tydning av tunger. Det skjedde ofte på gudstjenestene her for noen år tilbake, hvis du går på den oversikten over alle gavene. Der noen mennesker har en gave til å, der de blir gitt et budskap som er en tunge som ikke vi andre forstår. Et språk som vi ikke andre forstår. Og noen i salen har tydningen, altså gaven til å tyde det budskapet. Og Korinterne 14 skriver Paulus om hvordan dette skal skje i ro og orden, og hvordan menigheten skal forholde seg til dette. En fantastisk ting når det skjer, og mennesker og menigheten blir oppbygget av et budskap rett fra Gud. Og så er det prøve ånder. Vi skal gå tilbake til profetiske gaver, vi skal avslutte med den. Men prøve ånder, en litt sånn rar gave å snakke om, og kanskje fremmed for en del, og kanskje skremmende for en del. Og det handler om at noen har den hellige ånd gitt gaven til å kunne kjenne, føle om noe er av Guds ånd, og dermed om det er hans vilje, eller om det ikke er Guds ånd. Noen kan på en måte kjenne og føle og kjenne på en ufred eller at det skurrer når noe ikke er av Guds ånd. I mange sammenhenger så er denne gaven nærmest ikke velkommen. Du blir nesten sett på som synsk eller ut av balanse. Og det kan være vanskelig for du som har den, fordi at folk kan tenke at du er litt crazy. Men dette er en gave som er gitt menigheten for å skille mellom hva som er Guds vilje og Guds ånd og Guds verk, og hva som er menneskets verk, menneskets ambisjoner, menneskets egne tanker, og så videre. De som har denne gaven må være veldig vis i måten de bruker den på, og veldig ydmyk når de uttaler seg. Men samtidig så må de ha tro for at Gud har gitt de denne gaven. Du må ha tro at Gud har gitt deg denne gaven. Så hvis du kjenner på noe i forhold til tremor, i forhold til fellesskapet her, at du kjenner at det er et eller annet som skurrer, jeg er uro for det som skjer her, så kan du ytre din gave, snakk med ledelsen, snakk med oss, og bruk den gaven til å holde oss på rette sporet av Guds vilje, av at vi er der Guds ånd vil vi skal være. Hvis du, jeg bare går briefly gjennom den, men hvis du kjenner at du, det resonerer med deg, så bare gi en liten lyd, for jeg har lyst til å prate litt med deg akkurat om de tingene der. Utrolig spesiell og flott gave. Alle er flotte. Men kanskje en gave som er blitt litt sånn neglisjert i våre sammenhenger. Så er det profetisk, ja, så er det flere forskjellige. Lederskap. Noen blitt gitt av den hellige ånd en nåde til å lede. Noen har blitt gitt nåde til å være barmhjertig, til å ha omsorg for mennesker. Utrolig viktig i en menighet. Mennesker som har omsorg, mennesker som ser mennesker, mennesker som bryr seg, mennesker som sitter i timesvis og lytter og viser omsorg. Utrolig viktig. Og så er det den siste, profetisk gave. Og det er den jeg vil avslutte med å snakke litt om. Denne bruker Paulus litt ekstra tid på i kapittel 14 i Korinterne, der han skriver om denne gaven. Først noen misforståelser om profetisk tale eller profetisk gave. Det er at noen tror at det handler om å bare spå framtiden. Profetene i Det gamle testamentet, de spådde ikke bare, altså, ja, de profeterte om framtiden, om hva, noe som skulle skje, men primært så profeterte de om det som skjedde. At Guds vilje ikke ble fulgt, at de måtte slutte med å ofre til Baal, at de måtte slutte med å undertrykke kvinner og barn, at de måtte slutte med disse forskjellige tingene. Og så, i noen sammenhenger, så profeterte de inn i framtiden. Noen tror at det handler bare om å fortelle folk at de er syndere, og stå på med sånn dommedags og bare si at de er syndere. Noen tror det handler om å stille seg på et gatehjørne og forkynne på den måten. Profetisk gave, det er så mye, mye mer enn de tingene der. Hvis du tar Korinterne 14, 1-5, så skal vi lese litt der. Korinterne 14, 1-5. Er ikke han lagt inn? Her, ja. Kjempebra. Jag etter kjærligheten, og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad, mest av alt, kan tale profetisk. For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår ham. Men han taler hemmeligheter i ånden. Den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tunga oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunga, men enda mer at dere talte profetisk. Så det er ikke sånn at, eller jo, kanskje, Paulus rangerer litt, kanskje. Han sier at profetisk, han ønsker at alle skulle tale i tunga, men han ønsker enda mer at alle taler profetisk. Og hvorfor det? Jo, fordi at det taler til mennesker, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Oppbyggelse, formaning og trøst. Profetisk gave er noe som har betydd utrolig mye i min egen vandring med Gud. Både å få bruke det til å oppbygge, formane og trøste mennesker, men ikke minst til å motta det. Så jeg må korte ned på historien her. Vi får ta det en annen gang. Nå må jeg bare velge hva historie vi skal fortelle. Det vi gjorde på leiren, det var at vi snakket om dette, og så gikk vi sammen tre og tre, og så ba vi for hverandre, og så spurte vi Gud om han hadde noe som han ville si til de vi ba for. Det var mange flotte vitnesbyrd fra det, mennesker som opplevde at de ble oppmuntret, formant eller trøstet, i form av at Gud talte til dem da. Vi skal ikke gjøre det her, men jeg vil oppfordre husgruppene til å gjøre det sammen, at dere går sammen de dere er, gjerne deler dere opp i to eller tre, og at dere ber for en og en, og at dere lytter og hører om Gud ønsker å si noe til den enkelte. Når profetisk gave og tale blir gjort etter Guds vilje, så er det fantastisk, og det er oppmuntrende, og det er sunt. Noen ting som er å være obs på med profetisk gave, det er at hvis mennesker bruker det og sier noe til deg, og det handler om framtiden din, så vær veldig, ta det til deg, men også på en måte bare lag det bak i hodet ditt, og så vent til at Gud bekrefter, eller gjør noe mer for at det skal være, for å vite at det er fra Gud. Det finnes forferdelige eksempler på mennesker som bruker dette og profeterer inn i menneskers liv, framtid, som kan være utrolig, utrolig dumt. Så når det blir noe konkret inn i menneskers liv, vær veldig forsiktig og vær veldig vis. Vi har eksempler i det miljøet der i Australia som jeg var i, der noen som vi nå har oppdaget at hadde en veldig usunn lærer, men det var veldig vanskelig å vite der og da, profeterte at noen skulle gifte seg med noen. Og det er jo bare dumskap, holdt jeg på å si, i en sånn sammenheng. Og disse to personene som fikk vite om dette, de likte jo ikke hverandre, de prøvde å like hverandre, prøvde å få dette til å funke, men de likte jo andre, og så var foreldrene involvert og hadde hørt dette og holdt det på en måte opp som en så sier Herren. Og det ble en veldig, veldig stygg sak. De to er gift med noen helt andre folk nå og kom seg videre fra dette. Men profetisk tale kan være med å oppmuntre, kan man være med å lede. Den ene historien jeg skal fortelle av tre eller fire som jeg har skrevet ned her, det er når jeg hadde vært, når jeg hadde jobbet her i et år, så var det fortsatt krevende. Jeg var på et eller annet greie inne i byen fra noen som kom utenlands, som ikke visste hvem jeg var eller noe sånt, og så kom det en og ba for meg, og vedkommende sa at jeg kjenner på at Gud vil si noe. Og så sa hun at jeg jeg tror at Gud vil si dette til deg. Ta det til deg hvis det stemmer. Hvis ikke, bare la det falle dødt til jorden. Men hun sa bare, bare fortsett å stå i det du står i. Fortsett å være trofast. Fortsett å ha tro på at Gud vil gjøre det. Og han vil være med deg. Og bakhistorien var ikke at jeg holdt på å slutte og liksom gi opp roret. Men det var en tøff tid. Og et sånt budskap bare fylte meg opp for de neste 6 måneder, 12 måneder, og så måtte Gud møte meg på nytt etter det igjen og fylle opp, og så videre. Så det profetiske, det kan være så ufattelig oppmuntrende, og for noen så kan det være som at en bare opplever at en er så tørt på innsiden, at bare, ok, jeg må bare ha et lite pust av Gud, bare ønske at han skal bare komme og møte meg litt, bare vise at han er, bare vise at han ser meg i universet, og så kan noen komme og se at, ok, jeg kjente på at jeg skulle be for deg, eller jeg kjente på at dette verset skulle jeg sende til deg. Og det kan bety så utrolig mye mer enn at det kom et bibelvers på Messenger, eller at det kom en hånd på skulderen og ba for deg. Det kan bety så utrolig mye. Så Paulus, han sier at jeg vil at alle dere skal søke det profetiske og søke de profetiske gaver for å oppmuntre, trøste og formane hver andre. Så jeg vil oppfordre husgruppene til å bruke dette, til å søke dette, til å bare være åpen for at Gud kan bruke deg til å tale til andre mennesker. Og når du gir en profetisk ord, bare si med ydmykhet at jeg tror at Gud vil si deg noe. Jeg vet ikke, jeg sier ikke så, sier Herren, men jeg tror at Gud vil si deg noe. Dette er det. Hvis det gir mening, ta det med deg. Hvis ikke, så var det ikke noe. Det trenger ikke være mer hokus pokus enn det. Og du som tar imot, har samme holdning. Det kan være Gud som taler. Det kan også være menneskeskapt. Men hvis det er Gud, så vil han la det vokse i hjertet ditt. Han vil bekrefte det, kanskje. Eller han vil gjøre at det blir mer og mer tydelig for deg at det er Gud. Og så er det trosaspektet i det også. Av og til så søker vi alt for mange bekreftelser, som er et symptom på liten tro. Så det er en balanse her. Mellom å ha tro for det Gud sier, samtidig som å være vis i disse tingene. Det er bra vi skal snakke neste søndag også, for jeg har gått tom for tid for lenge siden. Så det vil vi skal bare be litt sammen. Og så du som er i en husgruppe, ta dette med deg inn i gruppen. Ta det med deg i ekteskapet ditt. Vær med og be for hverandre. Og bare la dette med nådegaver for på en måte bare mørne seg inn i fellesskapet, at vi snakker om det, at vi undersøker det, og så tror jeg at Gud vil gjøre noe fantastisk. Og den liv- og fellesskap-gruppen som er på Facebook, hvis du ikke er med i den, så kan du få være med i den. Der delte jo de siste 2 eller 3 dagene er det blitt delt om dette med å faktisk la Guds nådegave flamme opp i livene våre, faktisk tørre å gå på det. Ikke for vår egen del, jo, det også, men også for fellesskapet sin del. For det faktum at vi bruker gavene til å oppmuntre hverandre, det er det som er hovedpoenget her. Til å oppmuntre hverandre, til å lede hverandre nærmere Jesus, til å hjelpe hverandre i vandringen med Jesus. Så hvis du sitter med en nådegave som ikke er i bruk, så frarøver du i hermetegn alle oss andre for det Gud vil gjøre i vårt fellesskap. Så ta og bruk gavene, ta og søk det, og vær i dette de neste ukene nå. Og så så ber vi om at Gud må utøse sin ånd, sin frihet, og ta vekk all menneskefrykt, sånn at vi faktisk kan få lov til å vandre i disse gavene. Herre, du ser vårt hjerte. Du ser hva vi ønsker. Jeg ber deg nå om at du må utøse din ånd over menneskene. Du har sagt i ditt ord at vi skal søke disse gavene. Det er ikke gale, det er ikke usunt. Du har sagt at du vil at vi skal søke disse gavene for å bygge opp hverandre og menigheten. Jeg ber deg her om at du må skape en lengsel og en lyst i våre hjerter, at du bare søker deg, søker de åndelige gaver, Herre. Må du fylle opp våre hjerter med det du har for oss. Herre, øs ut med dine gaver over folket. Ta vekk menneskefrykt. Ta vekk annen type frykt som gjør at vi ikke går i det, Herre. Herre, hjelp oss å slutte å ta oss selv så seriøse. Hjelp oss å tørre å gå i det. Om vi ber for mennesker som ikke blir helbredet, så er det helt greit. Vi har tro på at du vil, Herre. Om vi gir et ord som ikke gir mening, eller deler et bibelvers som ikke traff helt der og da, så har vi sunnhet til å gå videre, Herre. Men hvis det gir mening, så får vi lov til å bruke de gavene som du har gitt til oss. En aller siste ting jeg vil si om helbredelse, det er måten vi snakker om det. Jeg vet ikke om det finnes noen formel på hvordan helbredelse funker. Det virker som i Bibelen at plutselig så var det, sier Jesus at han ble helbredet på grunn av hans tro. Plutselig så sier det i neste kapittel så ble han helbredet på grunn av deres tro. Plutselig så ble han helbredet på grunn av den personen som hadde tro. Så det virker som det er en formel her. Men hvertfall hvis noen forteller deg at du ikke er helbredet fordi at du ikke har nok tro, så må ikke du høre på det. Og hvis noen forteller deg at de ikke blir helbredet fordi at du som ber ikke har nok tro, så heller ikke la det gå inn på deg. Det er ikke så viktig hvem som har tro og så videre. Bare ha en visshet om at dette er fullstendig Guds nåde. Det er Guds nåde, og det eneste vi går på er bare et løfte om at Gud, han har sagt at vi skal be for mennesker. Om de blir helbredet der og da, eller om de blir helbredet senere, eller om de ikke blir helbredet før ved siste tid i himmelen, så er ikke det opp til oss. Så ha det med dere når vi snakker om helbredelse. Vi skal snakke mer om disse tingene neste søndag. Og kom neste søndag. Ikke neste søndag, om to søndager. Ikke kom neste søndag. Ikke kom neste søndag. Det er viktig. Men kom om to uker. Ok? Da har dere tid til å snakke om dette i husgruppene. Og dere andre. Tid til å la dette mørne. Og så skal vi jobbe videre med det om to søndager.